ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ዳንሻን ሕሙራን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘርኢ ናይ ምፅናት ወፍሪ ክብሉ ዝፀውዕዎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀም ኣሎ ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ይገልፁ። ቅትለት፣ ንብረት ምውራርን ምንዳድን፣ ብኣልማማ ምእሳር፣ ምንክልባት፣ ሃላዋት ምጥፋእን ዝሓወሰ እዩ ዝግፍዒ ክብሉ እውን ነበርቲ ከተማ ዳንሻ ይዛረቡ። እዚ ብፍሉይ ሓይሊ ሚሊሽያን ክልል ኣምሓራን ክፍፀም ከሎ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን እናረኣየ ክረዳኣና ኣይከኣለን እውን ይብሉ። ሓድሽ ምክትል ከንቲባ ከተማ ዳንሻ ግን ነዚ ኩሉ ክስታት ነፂጎም ኣለዉ። ካብ ካልኦት ሰበስልጣናት ክልልን ኤታማዦር ሹም መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን። ኮሚሽነር መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን ብዛዕባ ዝተባሃለ ግፍዕታት ኣይፈለጥናን ግን ክንምርምሮ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ንኩሉ ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎ። ሰማዕትና እዚ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተካየደ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ቪኦኤ ዘዘራረባ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ኣጋጢሙ ዝበለቶ ኩነታት ብምግላፅ መደብና ይጅምር።
ዓሰርተ
ሓደ መኪና
ናይ ፅዕነት ዓሰርተ ሓደ መኪና ወሲዶሞ
መን ይወሳድ እዩ
ከም ከተማ እዮም በቃ ዝባን ፅዕነት ቆልዓ ይኹን ሰበይቲ ይኹን ካብ ውሽጦምን መንግስቲ ኣራተኛ ተወሰኑ ሳልዮ መትሪፎም ናብ እስር ቤት ይመስለኒ በቃ ወሲዶሞ
ናበኦም ወሲዶሞ
ተከዘ ዝበሃል ድንበር ኢሎምም ወሲዶሞ ናይ ሽረ ዝንባ
ኣባሪሮሞም ማለት ድዩ
ትነባሪ እኮ ከዚ ናይ ናይ ሎ ሓደ ቤት ምርትታት እዩ ነይሩ ካብኡ ግን መኪና ምፅኦም ወሲዶሞ ምንም ነገር የብሎምን ግዜካ ፌስታል ክደውንቶ ቶም መካይን እውን ነይሮም መካይን እውን ይፍቀደኩም ተባሂሎ ምንባስ ዝነበሮም ጥርሖም ከይደ ኣሲረ ነይረ ያ
ታይሎም ኣሲሮም ከ
ሳረልስቲ ተባሂለ ነይረ ፈትሾም ሽዱሽተ ሸውዓተ ግዜ ግን ቃ የለን ንስፋኒ ከቻም ለምኦን የለን በር መቕታል ነይሩ እዩ
ትፈልጡ እዮም ዝተቃትሉ ኣለው
ኣብዚ ከተማ ወ ዝነብሩ ሰብ ነጋዴ ሓደ ክልተ መኪና ሽፈር
ስሞም ትፈልጡ እዮም ዶ
ሓደ ሃይለ ስላሴ ዝበሃል በዓል ድኳን ተስፋይ ዝበሃል በዓል ድኳን ሓደ እውን በዓል ቡቲ ከይፈልጡ
ብምንታይ እዮም ቀቲሎም ኣብ ገዝኡ ድዩ
ኣውፅኦም እዮም ተሓደ ብገጀራ ድ ዝዛዒልዎ ነይሮም ኣነ ኮባዓል ነይረክውን ዘይርዘዮ ብገጀራ እዮም ከም ዘልዕል ወሳት ከም ካልኦቶም ግን ድክ
ስኺ ሕዚ ከመይ ስምዓክ
ፅቡቅ ኣይኮነን በቃ ኣነ እውን ስመይ ክፍለጠን ገለ ይደልን ፅቡቅ ኣይኮነን በቃ ዝብለካስ ወስና ነገር የብለን መቕታል ኣሎ ትሰብ ኣብ እስር ቤት እውን ቀደም ምሳይ ተኣሰሩ ክልተ ኣውቶቡስ ጤኖም ወሲዶሞም ናብ እዮም ዝበሃል ነገር ሓንሳብ ጋባት ይብልዎም ሓንሳብ ጎንደር ይብሉ ቆልዕቶም በቲኖም ተኣሰሩ ሰባት ኣለዉ ንብረት ተዘሪፉ እዩ ምንም ነገር የለን ናይዞም ኣካል ጉድኣት ዝነበሮም ድርጅን እውን ብምሉኡ ንብረት ተዘሪፉ ገዛውቶም ተቃፂሉ ኣዝመራ ዝኽውኖ ተስኢሉ ዝሞቱ ሰባት መዓትዮም ኣብዞም ናይ ተጋደርቲ እዩ ንብዲሰበሳት ኣሎ እዩ ዘለካ መማረፂ ንዓ ምሲልካ ምንባር ዝኾነ ወያላ ተጠቂምካ ዋላ ተቐተልካ ምንም ዋስትና ይብልካ
እቲ ክልተ መኪና ዝበልኩ እዮም ከ ናበኦም ወሲዶሞ
መጀመርያ ክልተ መኪና ጎንደር እዮም ዝብልዎም ተጋደድቲ ነበር መብዛሕቶም እዮም ምሳና ዝነበሩ ድማ ኣብ እስር ቤት ሽፈራት ኣለዎም መሳርያ ረኪቦም ናሎ ሆይሎም መፅኦም እዮም መሳርያ ካብ ኢዶም ኣብ ቴሌ ዝነበሩ ጥቀተሉ ዋርድያታት ኣለዉ መጣ ንገዛካ ዝመፅኡ ንገዛውቲ ሰይሩ መሳርያ ተረኸ ፅቡቅ ተዘይ ኮይኑ ናይ ገዛ ቁፍትካ ዘሪፍካ ምካድ እዩ ነይሩ ግደፍ ዝብል መከላከያ የለን ግደፍ ዝብል ፀጥታ ኣካል የለን በቃ ሶ ኢልካ ንብረትካ እናተዘረፈ ነታ ሂወትካ ጥራሕ ምህዳን እዩ እምበር ካልእ ኣማራጭ ኣይነበረን ሕጂ እውን እንተኾነ መብዛሕቲ ጉራይ ኣተዓዲ ዝነብር የለን ወፂ መብዛሕቲ ሕጂ ተከዘደብርዮምም ዘለዉ እውን ሓራሳት ጥኑሳት ኣዶቆልዑ እንድ ኣትዮም ደኣትውን ዝፍለጥ ጉዳይ የለን መዓት ፀገማት ይወፅሒ ዘሎ እቶም ተከዘ ትገብሮዩ ሰባት ብማይ ፅምእን ብሰንኪ ትራንስፖርት ምስኣንን ግን ኣፍትርዋዮም ገብርዮሞም ተባሂሉ ኣሎ ትማል ምንታይ እዮም ውዒሎም ኣይፍለጥን ንኣም ግን እንደምንም ኢልኩም ካብ ትወፅሎም ፅቡቅ እዩ እምበር ኣብቲ ከተማ ናይ ትግራዋይ ሰብ ኣይትረክብን ዘድልዮም ሰብ ምሸት ዓፊኖም ሚትን ሓምሳን ሰብ ኣካባቢኦም ዝብልዎም ናብ ፖሊስ ጣያእትዮም መሪፆም ባዕሎም ናይ ተዓዲ ሰብ ደው ኢሎም ካብቲ ዝኸድ ሰብ መሪፆም ጠቂሞም እዮም ሌልዮም ኣውፅኦሞም መንግስቲ ሰራሕተኛ ለይሎም ፈልዮም ኣነ ባዕደ ክኸደየለ ረ ኣስጨጋሪ መብስባት እዩ ዘሎ መካይን ኩሉ ተመንጢሎም እናሰራሓ ማእኸል ከተማ በዕሉ ምኒባሳት ዘለዎም ቆልዑ መኪናና እንትበልዎም ተጠይቀ ሰብ የለን
ሕዚ እቲ ከተማ መን እዩ ዘመሓድሮ ዘሎ
ዘዕሎም ኣነ ክሮም በዓል ይብልዎም ክሮም ግርማ እዩ ስልጠና ድማ ካብቶም ምቲ ህዝቢ ዝሰድዎም ዝነበሩ ሰባት ሓደ ንስ እዩ ነይሩ ኣብ ምንታይ ብፂሕዎም ኣመኢሎም እንታይ እዩ ምን ተቐባሊዮም ተሓቶ ትፈሊኹም
እንታይ ሓላፍነቱ ትፈልጡ እዮ ዶ
ካብቶም መፅኦም ነይሮም ሕጂ ደስኦም ዝመፁ ሰባት እዩ ምስኦም ይሓላፍነት ዝኾነ መልሳናይ ኣምሓራ እዮም እንፅኦሞም ካሊእ ዝሕልወካ የለን ብየሃይሊ ዝመለኦ መከላከያ ምንም ነገር ኢደእታውነት የልስካ ሕጂ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እንታይ ትቀትሉ ኣለኹም እንታይ ትሳፍትኖም ዝብል የለ በቃ ጨኒዕ ንዕና ንሕና ማእኸል ሜዳ መሲልና ንሕና ውን ዋዕል ሕዳር ይ መውፂና ሲልና ንዋዕል ሕ
እዛ ናይ ዓይኒ ምስክር ካብ ከተማ ዳንሻ ወፂያ ናብ ሱዳን ንምእታው ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰባት ናብ ሱዳን ከየኣትዉ ምስ ከልከልዋ ድሕሪ ተደጋጋሚ ፈተነ ግን ኣብ ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ኣትያ ትርከብ ካልእ ዘዘራረግክዎ ኣብ እዋን 17 ዓመት ዕጣዊ ቃልሲ ሕወሓት ተጋላላይ ዝነበረን ሽዑ ኣብ ቃልሲ ብዘጋጠሞ መቕሰልቲ ሓደ ኢዱ ዝሰኣነን እዩ መንግስቲ ንዞም ተጋደልቲ ኣብ ዳንሻ ካብ ዘጣያሾም ሰለስተ መንደራት ኣብ ኣውሮራ መንደር ካብ 1987 ዓ.ም ንዝሓለፉ 26 ዓመታት ይነብር ነይሩ ንሱ ኣብቲ ሕርሻ ማእኸል ዝወረደ ብከምዚ ይገልጾ
ዘጋጠማ እናዳተርኢ ኣለካ ናበካ ካብቲ ገዛ ወፂና ተፈናቀልና ኢና ኒና ረትና ከም ዘለዎ ተቃፂሉ ገንዘብና ከም ዘለዎ ንከፍትና ኣለ እክልና ኣለ ኩሉ ተወሪሩ እ በረካ ኢና ኒና ወርሕና ጥ ዓርቢ ማለት ካብ ንወፅ በረካ
ዘሪፎምና ንብረትና ኣቃፂሎሞ ዝበሎም ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ናይ ወልቃይቲ ኣምለስቲ ሚሊሽያን ምዃኖም ይገልጽ ዝውረር ወሪሮም ክወስድዎ ዘይከኣሉ ንብረት ድማ ኣቃፂሎምዎ ይብል ብምውሳኽ
ከም ዘሎ ንብረት ገዛ ከም ዘሎ ዝነበረ እክሊ ይኹን ኣካትሎም ዝነበረካ እውን ወሪሮም ገዛ እውን ቴሌቭዥን የላ ፍርጅ የላ እንታይ ማ ትለካ ዝውረር ወሪሮሞ ዝካፀል ኣካትሎም ተረፍ ዝወረሩ ሓውልት እዮም ኣካትሎም
እቲ ናይ ሕርሻ መንደር ናይ ቀደም ተጋደልቲ ጥራሕ ከም ዝነብሩሉ ብምግላፅ ጠቕላላ በዝሖም እንተዘይፈለጦም እውን ሰለስተ ጣብያታት ምዃኖም ይሕብር ብምስዓብ እውን ከምዚ ይብል
ሰለስተ ጣብያ እ ብሙሉእ ሰለስተ ጣብያ ድማ ተገረላ እዩ እጉሪ ቆራፅ ኢዱ ቆራፅ እጉሪ ሽባ ኢዱ ሽባ ይኹን ብመብዛሕት
ካብዚ ተገለፀ ዕንወት ንብረት ብተወሳኺ ንሱ ዝፈልጦም 6 ዝተቃትሉ ሰባትን ካልኦት 3 ድማ ዝቆሰሉን ከም ዝፈልጥ ይገልፅ እቶም ካልኦት ጉድኣት ክሃድሙ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ከም ዝተቃትሉ እውን ይሕብር ናይቶም ዝተቃትሉ ሰባት ኣሽማት ትፈልጦም ዶ ኢለ ሓቲተዮ ንሱ ብምምላስ ተስፋይ ተኽሉ ኣባይ በርሀ ጃማይካ ገሬ በርሀ ገረንቺኤል ክብል ይዝርዝር ናይቶም ቁስላት እውን ከምኡ ዘርዚሩ ኣሎ ቁፅሮም ዘይፈልጦም ተጋደልቲ ዝነበሩ ካብቲ ከባቢ ብሰለስተ ዙር ተኣሲሮም ናብ ጎንደር ከም ዝተወሰዱን ካብ ጎንደር ዝተመለሰ ግን ከምዘይረኣየን ይሕብር ምስ 4 ኣባላት ስድሩ ፈቐዶ በረኻ ከባቢ ሑመራ ብጥሜት እናተሰቃየ ዝበፅሐሎም ስኢኖም ፈቐዶ ከርተት ይብሉ ከም ዘለዉ ይዛረብ ትግራዋይ ንምጥፋእ እናተሰርሐ እውን እዩ ይብል ብምውሳኽ
ነዚ ኣብ ዳንሻ ምስሪ ተክላላ ዘርእ ትግራይ ኣጥፍ እያ ካልእ የለ ተዛረባይ ትግርኛ ከም ዘርእ ትግራይ ምጥፋ እዩ ክዶም እዚ ክሳዕ እዩ እውን ትግርኛ ተዛረባይ ኣፀተወዩን ኣባርርማ እዮም እዚ ሲ መሬት ኣምሓራ እምበር መሬት ትግራይ ኮነለቆቁ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዳንሻ ማለት መንደረብሮ
ናብ ሱዳን ዘእቱ መንገዲ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ስለ ዝተዓፀወ ናብ ትግራይ ንምምላስ እንተደለየ እውን መንገዲ ከም ዝሰኣነ ይገልፅ ኣስታት 500 ዝኾኑ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ኣብ ከባቢ ሑማራ ተበቲኖም ኣብ ዝለዓለ ፀገም ከም ዘለዉ እውን ወሲኹ ይገልፅ ዝሓመሙ ህፃናትን ኣብ በረኻ ዝወለዳ ደቂ ኣንስትዮን ጥኑሳትን ከምኡ እውን ብሕማም ጥሜትን ፅምኢ ማይ ንሳቅዩ ስለ ዘለዉ ንማሕበረሰብ ዓለም ጥርዓን ኣብፅሑልና ይብል ኣብ ከተማ ዳንሻ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ቅትለት ምንክልባት ማእሰርትን ምብራርን ብዝምልከት ንግዜያዊ ከንቲባ ከተማ ዳንሻ ኣቶ ሱልጣን ኣድማሱ ኣዘራሪበዮ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ዳንሻ ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ቅትለት ንምኹናን ነበርትታ ከተማ ንሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ከም ዝነበሩ ሓቢሩ ንሱ ኣብ ትሕቲ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረት ዳንሻ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብመን ትመሓዳደር ኣላ ኢለ ሓቲተዮ ነይረ
በማንነት አስፈላጊ አማራ ከፍተኛ አመራሮች እነሱ አሁን እየደገፉና ሰላሙን እያስከበሩ ያለው በማንነት አስፈላጊ ሸራዊት እና ልዩ ሀይል መከላከያ ብቻ ነው ያለው እዛ አካባቢ።
ናይ መንነት አምላሲ ብላዕለወት መራሕቲ ክልል ኣምሓራ እናሓገዙና ሰላም እናኽበሩን ሕዚ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኣምላሲ መንነትን ፍሉይ ሓይልን ምክልኻልን እዩ ዘሎ እዩ ዝበለ ንግዚኡ እናተሓባበሩ ክፀንሑ በቲ ህዝቢ ምክትል ከንቲባ ክኸውን ከም ዝተመረፀ እውን ይገልፅ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፍፀማሎ ብዛዕባ ዝተባሃለ ተሓቲቱ ከምዚ ይብል
ኣያዛቸው እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ እየኖሩ ነው። ኣብዛኛው ንክክ የነበረው የነሱ ኣመራር የነበረው አጠቃላይ ወጥቶ ሂዷል። ሰላማዊ ሰው የነበረው ግን እንደ ማንም የሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ ማለት ነው እየኖረ ነው። ምንም የደረሰበት ነገር የለም።
አተሓሕዝኦም ከምቲ ካልእ ማሕበረሰብ ይነብሩ እዮም ዘለዉ። መብዛሕትኦም ምስ ሕወሓት ርክብ ዝነበሮም ብሓፈሻ ወፂኦም ከይዶም ኣለዉ። ሰላማዊ ሰብ ዝነበረ ግን ከም ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ይነብሩ እዮም ዘለዉ። ዝወረዶም ነገር የለን ብሰላም ይነብር እዩ ዘሎ በለ ንሱ። ኣበይ ትምህርቲ ኣዕቂቦም ዝነበሩ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ብ11 ናይ ፅዕነት መኪና ተፃዒኖም ናብ ሩባ ተከዘ ወሰን ትግራይ ተወሲዶም ብዛዕባ ዝተባሃሉን ክባረሩ ካብ ዘተሓባበሩ እውን ንስኻ ሓደ ኢኻ ተባሂልካ ኣለኻ ተባሂሉ ተሓቲቱ እውን ከምዚ ይመለስ።
ኣነ ስለዚ ማቆ ነገር የለኝም። እኔ እንደዛ አይነት የተደረገ ነገር የለም። እየኖሩ ነው፣ እኛ ጋር ዳንሻ እየኖሩ ነው ያሉት። እንደዛ አስተባብረን እኛ ያወጣነው ነገር ግን ምንም ነገር የለም።
ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ የብለየን። ኣነ ከምዚ ዓይነት ዝተገብረ ነገር የለን። ኣብ ዳንሻ ምሳና ይነብሩ እዮም ዘለው። ንሕና ኣተሓቢርና ዘውፃእናዮም ዋላ ሓደ ነገር የለን እዩ ዝበለ። ብዙሕ በለካ ክለክዓካ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናብ ድላዩ ክንቀሳቀስ ይኽእል እዩ ኢሉ ወሲኹ። እቶም ነበርቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘርኢ ናይ ምፅናት በደል ይፍፀም ከም ዘሎ ዝተዛረብዎ ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘፃልእ የብልናን እውን ኢሉ ኣቶ ሱልጣን ተቃቲሎምን ተኣሲሮም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ሰባት ተሓቲቱ እውን ባዕሎም ኣቃፂሎም ቀቲሎምዎም ዝኸዱ ኣለው ምስ በለ
ባዳላ የሚባል ኣከባቢ የነበሩ ገበሬዎችን ቤታቸውን ኣካፍለው ገለዋቸው ይሄዳለ። ስለዚህ በኛ በኩል ግን አንድም ሰው አልተገደለም፣ አልታሰረም፣ ምንም ችግር አልደረሰበትም።
እምባጋ ላይ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝነብሩ ሓረስቶት ገዛውቶም ኣቃፂሎም ቀቲሎሞም ዝኸዱ ኣለው። ብወገና ግን ዋላ ሓደ ሰብ ኣይተቃተለን ኣይተኣሰረን፣ ዋላ ሓደ ሰብ ፀገም ኣይወረዶን በለ ንሱ። ብዛዕባ እቲ ክሲ መልሲ ንምርካብ ናብ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ስንታዮ ተደጋጋሚ ስልክ ደዊነ ከምዘይስምዖም ምስ ገለፁለይ ተዓፅዩ መሊሰ እንተደወልኩ እውን ኣይተመለሰን። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ በደል ዝበልዎ እናተፈፀመ ተመልከቲ ነይሮም ንዝብል ክሲ ንጠቕላሊ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ናብ ኢድ ስልኮም ደዊ ኢለ ኣይተመለሰን። መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈልጦ እንተኮይኑ ንዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ሓቲቶዮም ነይረ። ንሶም ናቶም ጉጅለ ንጉዳይ ማይ ካድራ ንምምርማር ናብቲ ከባቢ ተንቀሳቂሱ ኣብ ዳንሻ ድማ በፂሑ ከም ዝነበረ ብምሕባር ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ ግን ከምዘይሰምዐ ሓቢሮም። ንሕና ኣብኡ ነይርና ግን ኣይሰማዕናን፣ ዝበፅሐና ሪፖርት እውን የለን ክብሉ መሊሶም። ሰብኣዊ መግሃስቲ ይፍፀማሎ ብዝብሉ ወገናት ዝተዘርዘሩ ጉዳያት ኣዝዮም ዘሰምዱን ዘተሓሳስቡን እዮም ምስ በሉ ድሕሪ ሕዚ ንምክትታል ንደሊ ኢና፣ ንሕና ብናይ በዓልና መንገዲ ክነፃርዮ ኢና፣ ሰባት ናብቲ ቦታ ልኢኽና ክንምርምሮ ኢና ኢሎም ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብስልኪ ኣብ ዝሃቡ ንርኢቶ። ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።